Gifle Yar, Adatlik Radiosi. Assalomu alaykum, qadrli dinleyiciler. Suun 2024-nji ýylyň 8-nji oktýabry, etdäniň 10-nji güni. Suunki programamyzda Türkmenistan, Russiýa, Iran we beýlikleri bilen halkara paragçylyk forumuna taýýarlyk görýär. Sowuk buudunyň täzirçilik bahasy birden ýokurlandy we beýlik maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozary bilen men Merdan Tariýew günüň täzirçiligi bilen tanystyrýaryn. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin Suhepte Asxabatda ýetirilijek forumun dowamında özünün Iranlı kärdesi Masud Pezeşkian bilen duşuşmagy planlaşdyrýar. Bu ýakyn gündogurdaky krizisiň has ula ýazma kwatirleri arasynda bolup geçýär. 7-nji oktýabrda Rusiyanın habar agentliklerinden prezidentin kömekçisi Yuri Usakovun sözlerine salgylanyp ýazmagyna görä, iki lider 11-nji oktýabrda Türkmenistanyň paýtagtynda duşurlar. Usakov gepleşikleriň dowamında beýlik meseleleri bilen birlikde ýakyn gündogurdaky barha dartlanýan ýagdaýlaryň hem maslahat edilejekdigini aýtdy. Aşgabatdaky forum Maktumuly Pragynyň doğulan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanyp geçirilýär. Putiniň foruma gatnaşsakdygy häzir çylny ýygylan edilmändi. 8-nji oktýabrda Israýylyň harbylary Hizbalah toporunyň ýene bir ýokary derejeli terkerdesiniň öldürilendigini ýygylan etdiler. Israýylyň gorunyk güýçleriniň beýanatyna görä 7-nji oktýabrda amala asyrylan taýyk nysan zarbasynyň netijesinde Iran bilen ilkeşikli Hizbalah toporunyň logistika we büdjet işlerine seredýän agdaty Suhail Hüseýini öldürilipdir. Amerika Hizbalah toporuny terrorçu gurumy hükümünde ikrar edýär. Hüseýini Iran bilen Hizbalahyň arasyndaky ýara gatnaşyklarynda möhüm rol oýnaýardy diýip beýanatda nykdylýar. Hizbalah bu ýagdaýlary entek tasdiklamady. Rusiýanyň gorunyk ministrligi 8-nji oktýabrda Irden Ukrainanyň dron hüjümini testirendigini we pilotsuz uçar teristelerinin 16-sını yok edendigini aýtdy. Maglumata görä dronlaryň 14-si ýurdun Ukraina bilen terketleşýän Belgrad regionynyň üstünde, galan ikisi hem Rusiýanyň Gara deňiz kenarlarynda urulypdyr. 7-nji oktýabrda Ukraina dronlarynyň okupirlenen Krimiň Feodosiýa ýalňyç ammaryna hüjüm edendigi we munyň netijesinde uly ýalňynyň dörändigi aýdyldy. Gürcistanyň häkimet başyndaky partiýasy ýurdun Günwatar tarapdar prezidenti Salome Zurabishvilini wezipetinden çetleşdirmäge, ýagny ony impeachment etmäge täzeden finansiýar. Gürcistanyň arzuwy partiýasy Russiýa bilen barha ýakyn baglary gurup, Birleşen Statlar we Ýewropa bilelesigi bilen gatnaşyklaryny sowuklaşdyrdy. Impeachment finansiýalary ýurt boýunça geçirilmeli, umumy saýlawlardan bir näçe hepde öň amal edilýär. Ýurdun konstitusiýasyna laýyklykda prezidentiň çäkli ygtyýarlyklary bar, emma Gürcistanyň arzuwy partiýasy saýlawlarda agdyklyk etmek tagallalarynyň çäginde Zurabishvilinin hereketlerini oppozisiýa güýçlerini jeflendirmek ugrundaky finansyk hökmünde häsetlendirýär. Parlamentin spikeri Salva Papuashvilinin 7-nji oktýabrda geçirilen metod ýygnagynda aýtmagyna görä, onuň partiýasy prezidenti täzeden impeachment etmäge finansiýar. Munun Zurabishvilinin konstitusiýanyň talaplaryny bozmagy, ýagny öňünden premier-ministriň ruhsatyny alman, Brüsselle, Fransiýa we Germaniýa resmi sapar etmegi bilen baglydygy aýdylýar. Germaniýanyň Saksoniýa ýeriniň prokurorlary ýurdun asy sakçy siýasetçisi Jörg Dornaunyň özüniň Belarusdaky fermasynda türme tutuklarynyň zähmetini ulanandygy baradaky maglumatlary boýunça dislapky derňewi açdylar. Dornau asy taqçy populistik Germaniýa üçin alternativa, ýagny AfD partiýasynyň agzasy bolup, ol Belarusda owu hojuluk önümlerini öndürýän kampaniýanyň hem egindes ýol başçylarynyň biridir. Belarusyň garaşsyz Reform News website goloýda çap edilen maglumatynda 2020-nji ýylda administratif aýplamalary ýetasynda tutuk edilen aktivistleriň Dornau'nun kampaniýasyna degişli soğun ýetişdirilýän millik yerlerini işlemäge iýberlendigini öňe sürdi. Geçen ay Saksoniýanyň parlamentiniň kanun çykarjysy Kerstin Koizitsiň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, egerde bu aýplamalar dogry bolup çyksa, onda Dornau wezipesinden gitmeli bolar.